Iubită Biserica Domnului, e un mare privilegiu, bucurie, binecuvântare pentru noi să fim în această după-amiază împreună cu dumneavoastră. Vă cunoșteam ca și biserică, în zona de harul să cunoaștem pe unii dintre dumneavoastră mai bine. Suntem într-adevăr răscumpărații Domnului, cum am auzit încă de la început, Biserica lui Dumnezeu. Și ne bucurăm de modul în care Dumnezeu ne unește într-un mod tainic, unic, minunat. Și tocmai de aceea ne bucurăm că Dumnezeu a făcut această legătură între noi și dumneavoastră, prin care am simțit binecuvântarea lui Dumnezeu. Sunt împreună cu soția mea. Aș vrea pentru început să am o scurtă prezentare a modului în care Dumnezeu a lucrat în zona în care slujim. Sper să mă iertați, e vorba de Bacău. Și de satul nou, nu-i chiar mare, dar e nou, așa că ceva frumos are în denumirea lui, nu neapărat. A fost un an binecuvântat în care Dumnezeu a lucrat într-un mod special și atât prin ajutorul pe care ne l-a oferit, dar și prin sprijinul pe care l-am primit și din partea dumneavoastră și vrem să vă mulțumim, Dumnezeu să vă binecuvinteze și să vă răsplătească. Aș vrea să vă prezint câteva din proiecte și lucrările care le-am putut face. La trecută am prezentat biserica, zona. Acum aș vrea să vă prezint aceste proiecte care le-am putut face și cu ajutorul dumneavoastră. Am câteva poze, dacă pot fi rulate. Cu ajutorul Dumnezeu am început un grup de fete, sunt 9 fete care le ajutăm să meargă în oraș, la școală. E o mare problemă, cum am spus și data trecută, abandonul școlar din clasa a 8-a, de la 14 ani copiii nu mai pot să mai meargă la școală, nu își permit financiar din cauza zonei în care se află și a lipsurilor pe care le au. Aceste 9 fete ne întâlnim cu ele, le ajutăm să ajungă duminica în Bacău, cu mașina mergem cu ele și apoi luni ne întâlnim pentru studiu și meditații la matematică. Anul care a trecut avem și o reușită și slăvim pe Dumnezeu. E unul dintre tineri care a terminat 11 clase, a rămas în Bacău ca mecanic, muncește. E o mare binecuvântare pentru toată familia, e cel mai realizat și asta e modul în care Dumnezeu lucrează și sperăm ca Dumnezeu să lucreze în continuare. Sunt multe alte întâlniri, am format un grup de familii tinere care vrem să le provocăm la slujire. Aici sunt poze cu grupul de lucru manual, de croșetat, care soția mea se ocupă, pentru dobândiri de aptitudini, dar și un mod în care se leagă relații și sunt atât fetele tinere cât și cele în vârstă, se fac legături între generații, dar cuvântul lui Dumnezeu este împărțit și ne bucurăm de aceasta. În continuare avem grupul de studiu cu tinerii. Cum am spus și data trecută, dacă la început eram 2-3 tineri cu ani în urmă, astăzi sunt foarte mulți tineri din sat care participă la întâlnirile noastre. Cei mai mulți n-au părinți în biserică, n-au avut vreodată contact cu o biserică evanghelică, dar Dumnezeu lucrează în viața lor și cu plăcere vin la studiu și sunt multe alte întâlniri și proiecte care le avem împreună cu ei. Împreună cu toată biserica ne adunăm și vineri la timp de studiu și de rugăciune și duminica când avem timp de părtășie în jurul cuvântului Dumnezeu și de laudă și închinare. Copiii au timp de școală duminicală duminica. Sunt aproximativ 50 de copii care vin în mod frecvent. Iarna sunt mai bine de 100 de copii care participă la aceste întâlniri. Cu ei periodic încercăm să avem proiecte de gen VBS în care le desfășurăm la școala din sat pentru a putea să vină toți copiii. Sunt copii care nu pot să vină, părinții nu îi lasă să vină la biserica noastră, dar fiind la școala din sat îi lasă, participă și Cuvântul Dumnezeu are impact în viața lor și ne bucurăm pentru aceasta. În a doua parte care am pregătit-o, în al doilea folder, aici e vorba de o scrisoare pe care una dintre fete a scris-o către o familie care i-a trimis un pachet în mod individual. Vreau să o citesc și apoi vă zic și de ce vreau să o citesc. Ea spune: bună, mă numesc Cornea Raluca și vreau să vă mulțumesc foarte mult pentru cadoul pe care l-am primit. M-a ajutat foarte mult. Mulțumesc pentru mănușile pe care le-am găsit în cutia mea. Vă mulțumesc foarte mult că Dumnezeu v-a dat în calea mea. Să vă dea Domnul multă sănătate, fericire și bucurie în familia voastră, în casa voastră. Ioan 3:16. Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea încât a dat pe singurul său fiu, ca oricine crede în el să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Amin. Cu drag, Cornea Raluca. Fata asta are 14 ani, e dintr-o familie cu doi părinți alcoolici. A rare ori am fost în casa aceasta și să găsesc pe unul dintre ei treaz. N-ar fi avut niciodată oportunitatea să-L cunoască pe Dumnezeu în casă, dar în biserică L-a cunoscut. Și ce m-a uitat pe scrisoarea ei și mi-am dat seama că eu uneori scriu scrisoare și uit să scriu un verset din Biblie. Ea și-a adus aminte. Cuvântul lui Dumnezeu are impact și în viața, în viața unui astfel de copil și lăudăm pe Dumnezeu pentru aceasta. E lucrarea lui Dumnezeu și îi mulțumim Lui pentru modul în care lucrează. Sunt câteva poze în al treilea folder. Am reușit să oferim alimente familiilor în diferite perioade ale anului. Sunt momente în care e secetă, muncă sezonieră nu se găsește pentru ei, au nevoie de hrană, de îmbrăcăminte și dumneavoastră sunteți cei care ați ajutat și de mai multe ori ați trimis încălțăminte, hrană, dulciuri, jucării. O mare bucurie ați produs în inima acestor oameni. Sunt familii în care părinții au plecat. A plecat prima oară mama, care a plecat cu alt bărbat și a și abandonat copiii. Tatăl a intrat în patima alcoolului și în cele din urmă a părăsit și el familia. Avem familii cu copil de 14 ani, care merge la școală și are grijă de încă 3 frățiori mai mici. Spală, mănâncă, gătește. Te miri de unde? N-au niciun venit. Dacă e vorba de alocație, tatăl vine la începutul lunii, le ia și le bea. Dar Dumnezeu le poartă de grijă și prin noi și în alte moduri. Am reușit să, cum am spus, să ajutăm aceste 9 fete din sat. Le e foarte greu să reușească să meargă la școală în oraș. E destul de scump. Costurile pentru cazare în oraș, distanța e mare, 50 de kilometri, n-au cum să facă naveta. Costurile pentru cazare și mâncare lunar sunt de aproximativ $100, pe lângă alte lucruri. Anul acesta, în toamnă, când am fost cu ele la început de an școlar, soția mea le-a tras deoparte și le-a întrebat dacă au ce le trebuie pentru igienă. Aveau o singură pereche de șosete, un singur chilot. Și multe lucruri le lipseau. Am rămas uimiți, șocați, am încercat să le procurăm cele necesare și rechizite. Am oferit sprijin financiar la 2 dintre ele pe întreg anul, una dintre ele doar pentru jumătate de an am avut să îi oferim. Am putut să facem aceasta și cu ceea ce frații care au venit de la dumneavoastră ne-au lăsat atunci când au plecat și mulțumim Dumnezeu pentru că am vrea ca prin școală și dobândirea unei meserii, să iasă din mediul în care se află, să rămână în oraș, să aibă o meserie, o profesie, să poată să-și câștige existența, fără să se întoarcă înapoi în același mediu. Am reușit să amenajăm, cred că s-a blocat la un moment dat la o poză, ar fi trebuit să ruleze, am reușit să amenajăm casa unui frate slujitor din biserică, locuia într-o singură cameră, aia e și dormitor, și baie, și sufragerie, și toate. Aproape că se dărâma pe el, ploua în casă, îi mulțumim lui Dumnezeu. El a început construcția, a reușit să o zidească la roșu, cum se spune în România, zidurile. Cred că ar mai fi trebuit vreo 5 ani ca să o termine. Și îi mulțumim lui Dumnezeu pentru toți cei care au donat și am putut să îi amenajăm casa și partea interioară a fost amenajată. În luna aprilie, unul dintre frați, cred că pot fi derulate puțin mai repede, că eu am mers puțin mai repede. În luna aprilie, unul dintre frații din biserică, la vârsta de 28 de ani, când se întorcea cu calul acasă, a fost lovit în cap, fiind noaptea, întuneric, a fost lovit în cap de cal cu copita și i-a fost crăpată cutia craniană, creierul i-a ieșit afară. Un hematom foarte mare a avut, a intrat în operație de urgență, numai prin harul lui Dumnezeu a reușit să ajungă în oraș. O oră și 20 de minute a durat drumul până să vină salvarea, să se întâlnească cu salvarea. A pierdut foarte mult sânge, numai minunea lui Dumnezeu că a rămas în viață. I-a fost tăiat din creier, a fost hotărârea medicului, însă minunea lui Dumnezeu stă în faptul că s-a întors înapoi în familie după mai bine de o lună. Slujește în biserică, e complet sănătos. Am vorbit cu medicul la sfârșit și a spus, asta e minunea lui Dumnezeu. Ne așteptam să-și piardă din funcții, nu mai poate folosi o mână, să nu gândească bine, să nu fie, ba din contra, lucrează mai bine, e mai calm, e foarte dispus să se implice în lucrarea și în slujirea lui Dumnezeu, un slujitor de nădejde. Aici e la amvon, după o lună de la operație, a slujit la timpul de închinare. Începând cu data de 12 mai, am avut o perioadă foarte grea de inundații, aproape o lună, au fost inundații și mari probleme în zone, au distrus gospodăriile, case au fost afectate, acoperișuri de la case. Autoritățile au ridicat din umeri, au spus nu putem face nimic. Dar prin biserica care se află în stat, Dumnezeu a binecuvântat zona. Am căutat să oferim și să asigurăm apă potabilă pentru toată această perioadă, aproape o lună, nu s-a putut bea din fântâni. Și după aceea, mari probleme, fântânile acolo sunt cu probleme. Eu am băut apă și de 2 ani mă lupt cu niște bacterii care încă le am în stomac și acum sunt sub un tratament destul de puternic cu antibiotice în privința aceasta. În perioada 10-24 iulie, Dumnezeu ne-a binecuvântat pentru un grup care a venit de la dumneavoastră. Am avut o săptămână de misiune împreună cu ei, 2 zile de dimineață până seara am cumpărat și am pregătit pachete pentru familii, 2 zile am mers din casă în casă, le-am împărțit și am avut 3 seri de evanghelizare. Frații au slujit într-un mod minunat, au rămas în inima fraților și a copiilor când am povestit fraților că plecăm în Statele Unite, fără să zic unde mergem, că oricum dacă le ziceam nu știau ei. M-au întrebat, mergeți și la frații care au fost, salutați-i, vă rog, din partea noastră. Copiii întreabă de voi și aduc aminte de voi, Melanie, David, Sarah, și de modul în care Dumnezeu a lucrat prin voi. O echipă care ne-am despărțit cu lacrimi, dar de care ne aducem aminte cu drag. În 26 noiembrie, casa unei surori din sat, sora în vârstă de 60 de ani, ce crește un nepot, a luat foc, s-a aprins de la un boiler de căldură, s-a împrăștiat în tot tavanul și toată casa i-a luat foc. Fiind și începutul iernii, sunt câteva poze de acolo, fiind și începutul iernii a fost foarte dificil și să o ajutăm și să lucrăm și să-i pregătim. Am reușit cu ajutorul lui Dumnezeu și prin donații să reușim să-i amenajăm două camere. Sora avea și un mic magazin alimentar în satul în care ea se află, un sat la 7 kilometri de satul în care noi slujim. Și au reușit să-și pună și magazinul pe picioare și mulțumim Dumnezeu că ne-a purtat de grijă în privința aceasta. Am terminat construirea unei locuințe pastorale alăturate bisericii. După ce am terminat-o, ne-am mutat, în luna noiembrie ne-am mutat în sat. Vrem să fim acolo și mulțumim Dumnezeu, a fost un plus de sprijin pentru noi. Erau de multe ori momente în care ne întorceam noaptea de acolo și după o zi de slujire, realizam că jumătate din drum, eu nu știu cum l-am parcurs. Și mi-era frică, uneori mă opream și ziceam, Doamne, nu vreau să fac nebunește lucrarea Ta. Însă, acum, tot obosiți suntem după o zi de slujire, dar mergem în casa alăturată bisericii, ne aruncăm în pat și dormim. Și mulțumim Dumnezeu pentru aceasta. Și implicarea a putut să fie mult mai mare din partea noastră după această mutare a noastră acolo. Iar 4-lea fotel cu câteva poze. Căutăm sprijin financiar în continuare, atât pentru fetele acestea, pentru anul școlar 2018-2019, sunt 9 fete, care sunt, vor fi și câțiva băieți de data aceasta, unele termină, alții vin, aceștia sunt copiii pentru care căutăm sprijin financiar, e vorba de $100 pe lună, ca ei să poată să meargă la școală, să-și continue școala. Sunt și alte proiecte, cel de lucru manual cu fetele, ne dăjim ca Dumnezeu să ne ajute, să putem să avem lucrurile necesare, să continuăm lucrarea aceasta și astfel să avem un impact în viața lor. Avem o soră din biserică, o soră văduvă, în vârstă de 65 de ani, care locuiește într-o casă aproape dărâmată. Cred că vă aduceți aminte când am intrat în casa aceasta, Gelu a intrat și a ieșit. De fiecare dată când mă duc la ea, mă întorc cu o plăsuță de purici. Ne rugăm, ea este sora, ne rugăm ca Dumnezeu să ne ajute să putem să-i amenajăm o cameră în care să poată sta mai bine. Are și probleme psihice, un mic retard pe care îl are, dar e cel mai bun evanghelist din satul nou. Vă spun sincer, modul în care femeia aceasta intră în contact cu oamenii direct cu Evanghelia, mie încă nu-mi iese. De multe ori mă uit la ea și vreau să învăț lucrul acesta. Strânge copiii la ea acasă, dă o bomboană, le citește cuvântul lui Dumnezeu. Așa cum ea a învățat și cunoaște foarte bine Biblia. Am momente de la amvon când greșesc și îmi spune, frate Simon, mai reia o dată. Și reiau și îmi dau seama că am greșit, e foarte atentă la lucrurile acestea. La rândul nostru, anul trecut când am venit, un grup de tineri din Troi ne-a sprijinit financiar pentru până în aprilie 2018. Ne dorim ca Dumnezeu să poarte de grijă în continuare. Știm că Dumnezeu e lucrarea Lui. Am vrut să o prezentăm în contextul acesta, slăvit să fie numele Domnului. El e Cel care lucrează. Noi n-am fi capabili de nimic. Suntem doar niște unelte în mâna Lui. Și dacă ceva se face, e doar modul iscusit în care El știe să lucreze. Și mulțumim Lui pentru aceasta. Încă o dată vă mulțumim pentru sprijin. Dumnezeu să vă binecuvinteze. Ar vrea să deschidem cuvântul lui Dumnezeu. Și data trecută când am slujit, David a avut mesaj înaintea mea. E uimitor să fie și data și asta, ori în fiecare duminică, ori Dumnezeu așa a lucrat. Spuneam la fratele Marius, un profesor care l-am avut mi-a spus la un moment dat, predicatorul bun e ăla care oricând ar începe termină la timp. Sper să-mi iasă. Vă invit să ne ridicăm în picioare să deschidem cuvântul lui Dumnezeu. Tot în cartea 1 Petru, capitolul 2, voi citi de la versetul 18 la versetul 25 inclusiv. Slugilor, fiți supuse stăpânilor voștri cu toată frica, nu numai celor ce sunt buni și blânzi, ci și celor greu de mulțumit. Căci este un lucru plăcut dacă cineva pentru cugetul lui față de Dumnezeu suferă întristare și suferă pe nedrept. În adevăr, ce fală este să suferiți cu răbdare, să fiți pălmuiți când ați făcut răul? Dar dacă suferiți cu răbdare când ați făcut ce este bine, lucrul acesta este plăcut lui Dumnezeu. Și la aceasta ați fost chemați, fiindcă și Hristos a suferit pentru voi și v-a lăsat o pildă ca să călcați pe urmele Lui. El n-a făcut păcat și în gura Lui nu s-a găsit vicleșug. Când era batjocorit, nu răspundea cu batjocuri și când era chinuit, nu amenința, ci se supunea dreptului judecător. El a purtat păcatele noastre în trupul său pe lemn, pentru ca noi, fiind morți față de păcate, să trăim pentru neprihănire. Prin rănile lui ați fost vindecați, căci erați ca niște oi rătăcite. Dar acum v-ați întors la păstorul și episcopul sufletelor voastre. Amin. Putem ocupa locurile. Cred că un subiect greu de abordat și greu de suportat e acesta al suferințelor. Suferințele sunt probleme pe care le întâmpinăm și care produc în viața noastră suferință și care ne dau mari bătăi de cap. Fiecare om, din oricare categorie de vârstă te-ai afla, ajungi la un moment dat în viața ta să suferi. Sunt suferințe fizice care le suportăm în trupul nostru și asta le suferă până și copiii. Te uiți la un copil și îl vezi modul cum suferă. Mi-aduc aminte de un prieten păstor care mărturisea despre fetița lui, care la vârsta de 4 ani întreba pe tatăl ei, fiind în spital, tata, dacă m-am rugat lui Dumnezeu să mă vindece, de ce încă mă doare? De ce încă mi-este greu? Suferim fizic, suferim emoțional, există suferință morală, există suferință cauzată de despărțiri, fie ele pentru perioade de timp, fie ele a modului în care persoane dragi pleacă de lângă noi și despărțirea aceasta, chiar dacă sunt copiii lui Dumnezeu sau dus în cer, provoacă în inima noastră o suferință. Există suferință cauzată de nedreptate, de corupție. Cred că ați mai privit la știrile potrivit cu ceea ce se întâmplă în România. Lumea suferă din cauza corupției și te doare gândindu-te la ceea ce se întâmplă. Există suferință spirituală, metafizică, trece dincolo de fizic. Există suferință veșnică, Biblia ne vorbește despre aceasta. Chiar dacă nu cunoaștem foarte multe, dar știm că va fi cumplit pentru cel care va suferi veșnic. În toate acestea, cred că nimănui nu-i place suferința. Poate spune cineva că suferința i-a produs plăcere? Și a propus cineva pe anul 2018 să sufere? Nu. Dar Petru șochează aici. Și vorbește despre suferință și spune că ce este un lucru plăcut dacă cineva pentru cugetul lui față de Dumnezeu suferă întristare și suferă pe nedrept. În adevăr, cefale este să suferiți cu răbdare, să fiți pălmuiți când ați făcut răul, dar dacă suferiți cu răbdare când ați făcut ce este bine, lucrul acesta este plăcut lui Dumnezeu. Aș vrea în această seară să răspundem la această întrebare. Care este suferința pe placul lui Dumnezeu? Care este suferința care produce plăcere în inima lui Dumnezeu? Fără a înțelege că Dumnezeu ar fi împlinit să ne vadă pe noi suferit. Așa trebuie. Fără să credem că Dumnezeu o face cu plăcere sau Dumnezeu îngăduie cu plăcere. Dar să ne uităm la o suferință care produce o bucurie în inima lui Dumnezeu. Nu că suferim, ci potrivit cu modul în care trebuie să suferim. Care este suferința pe placul lui Dumnezeu? Cum am văzut în versetele 18 și 19, aici Petru se adresează unei categorii sociale, care astăzi nu mai există, robii, slugile, oricât ne-am numit noi angajații că suntem robii patronilor, nu suntem chiar sclavii patronilor, în modul în care ei erau, era o categorie socială care avea mult de suferit. Foarte mult de suferit din cauza stăpânilor lor și unii dintre ei se convertiseră, ajunseseră să-L primească pe Dumnezeu în inima lor și în contextul acesta trebuiau să rămână în același statut social și să slujească stăpânilor lor, dar nu oricum, spune Apostolul Petru, ci pe placul lui Dumnezeu. Și Petru le spune atât lor cât și nouă că suferința care este pe placul lui Dumnezeu, în primul rând, este acea suferință când suferi pe nedrept. Petru spune că este un lucru plăcut dacă cineva pentru cugetul lui față de Dumnezeu suferă întristare și suferă pe nedrept. El continuă și spune, dacă suferi când faci răul, e normal. Nu te plânge. Dar atunci când suferi pe nedrept, este un mod în care suferi și suferința aceasta produce cu adevărat bucurie în inima lui Dumnezeu. Sunt momente în care la locul de muncă o să trebuiască să suferi pe nedrept. Eu mi-aduc aminte, în perioada facultății mergeam în fiecare vară în Italia la muncă. Nimerisem într-un șantier de iahturi, bărci din acestea pe mare, foarte mari, la vopsit. Erau unii care lucrau de ani de zile, eu am venit acolo nou, erau lucrurile stabilite. Ei știau, pleacă patronul, stăm, facem, e o normă, scoatem norma. Am apărut eu acolo. Și știam că Cuvântul lui Dumnezeu îmi spune să nu muncesc doar atunci când se uită patronul la mine. Și am început să muncesc. Au început să mă fac în toate felurile. Măi, tu vrei statuie. Măi, tu crezi că o să-ți dea mai mult. Măi. Ca la sfârșit patronul să vină să mărturisească. Trei oameni am avut care au muncit și când eram cu spatele. Fratele tău, tu și verișorul tău. Și atunci am avut oportunitatea să-i mărturisesc despre Dumnezeu acestui om. Sunt momente în care la școală trebuie să suferi. Momente în care alegi să nu copiezi. Nu știu dacă aici se întâmplă. În România risc să mânci bătaie, dacă îți permiți lucrul acesta. Momente în care alegi să nu dai să se copieze. E un lucru care am fost provocat de foarte multe ori. Eu învățam, îmi făceam treaba și știi ce se întâmpla? Nu copiam. Dar eram din stânga, din dreapta, înțepat. Dăm și mie. Și un alt moment. Să te întorci, să-ți vezi de lucrarea ta și apoi să primești toată suferința și batjocurile din partea colegilor. Dar Petru spune, aceasta este suferința pe placul lui Dumnezeu. Încă o dată subliniez, nu o suferință din cauza faptului că ai cauzat răul. Noi în familie, familia mai lărgită, am avut la un moment dat niște momente destul de grele. Un verișor de-al meu a trecut granița la Ucraina cu ceva treabă, s-a întors înapoi și la Ucraina trebuie să dai șpagă, nu treci fără. Dar el a spus, băi, toate sunt în regulă la mine, nu le mai dau șpagă. L-au oprit pe dreapta, l-au căutat peste tot. Ca în cele din urmă, într-un buzunar la ușa mașinii, să găsească un baston telescopic, dar ăsta nu neapărat ceva mare minune, că l-a cumpărat mergând în vacanță cu familia. Dar nici nu mai știa că l-are acolo. L-au scos, armă albă, a făcut 2 ani de pușcărie. Țin minte că l-am întâlneam pe unchiul meu și spunea că verișorul meu suferă ca Pavel și spuneam, unchiule, nu-i ca Pavel. Au considerat că e armă albă. E pe drept în cele din urmă. Că suferă și că se întâmplă toate lucrurile acestea, dar totuși trebuie să fim atenți. Îmi aduc aminte de mărturia unui păstor pe vremea comuniștilor, când după ce s-a terminat programul, în toată bucuria aceea, modul în care Dumnezeu a lucrat, dă să meargă și o tânără îl roagă să îi mărturisească ceva. Nefiind soția la biserică, nefiind nici el prea atent, stă de vorbă cu ea, fiind gălăgie, fiind sala mică, s-au retras cumva într-o anexă imediată. Ca în cele din urmă, când am ajuns acolo, fata să se facă că este rău, că leșină, cade jos, primul instinct a fost să ducă să o ajute. Și au intrat securiștii peste el și l-au acuzat că a hărțuit fata aceea, fata era pusă de ei și în cele din urmă a făcut mulți ani de pușcărie din cauza aceasta. Asta da, e suferință pe nedrept. Iar Petru spune, la aceasta ați fost chemați. Cum adică? Am fost chemați să suferim? Da, am fost chemat să suferim, dar nu oricum, ci pe nedrept. 1 Petru este o epistolă care se scrie credincioșilor care treceau prin multă suferință, iar Petru încurajează și le spune, Hristos la rândul lui a suferit, deci așteptați-vă ca la rândul vostru să se întâmple lucrul acesta. Domnul Iisus Hristos ne-a spus, Matei capitolul 10, versetele 24 și 25 spune, ucenicul nu este mai presus de învățătorul său, nici robul mai presus de domnul său. Ajunge ucenicului să fie ca învățătorul lui și robul lui să fie ca domnul lui. Dacă pe stăpânul casei l-au numit Belzebul, cu atât mai mult vor numi așa pe cei din casa lui. Asta se va întâmpla, spune apostolul Petru. Spune că Hristos a suferit ca un rob. Noi suntem robii lui. Deci, la ce să ne așteptăm? La suferință. Le spune că Hristos a suferit în trup și înarmați-vă și voi cu același fel de gândire. Ce înseamnă? Așteptați-vă să suferiți în trup. Se va întâmpla lucrul acesta. Dar să nu uitați că suferința care produce cu adevărat plăcere în inima lui Dumnezeu e cea pe nedrept, nu cea pe drept. Iar apoi Petru continuă și spune, continuă mai departe, spune, da, suferința pe nedrept produce plăcere în inima lui Dumnezeu, dar nu doar când suferi pe nedrept, ci atunci când suferi pe nedrept și îți lipsește gândul răzbunării. Și ce se provoacă în inima noastră atunci când suferim pe nedrept? Lasă că-l prind eu. O să vadă el. O să ajungă el la mine. Imediat ne vine gândul răzbunării. Petru știe lucrul acesta și tocmai de aceea ne îndeamnă și ne spune că suferința care produce bucurie în inima lui Dumnezeu, plăcere, e suferința pe nedrept, dar lipsită de gândul răzbunării. El spune, fiindcă și Hristos a suferit pentru voi și v-a lăsat o pildă ca să călcați pe urmele lui. Cuvântul aici la pildă folosit este hipogramo, care înseamnă șablon. Știți ce e șablonul, da? E cel după care învățăm anumite lucruri. Învățam până și literele în școală. Le treceam printr-un șablon ca să învățăm să scriem corect. Cei care nu reușeau să scrie corect. Iar Petru spune, el e șablonul după care trebuie să ne uităm și la care trebuie, de la care trebuie să învățăm în raportarea noastră la Dumnezeu. Tocmai de aceea trebuie să fim atenți în privința aceasta. El spune, când era batjocorit, nu răspundea cu batjocuri și când era chinuit, nu amenința, ci se supunea dreptului judecător. Asta nu înseamnă că nu trebuie să spui adevărul. Asta nu înseamnă că nu trebuie să spui ce-i drept. Dar asta înseamnă că atunci când poți și ai oportunitatea să nu te răzbuni, spune Petru. Asta e suferința pe placul lui Dumnezeu. Vei grămădi cărbuni aprinși pe capul lui, spune la un moment dat Sfânta Scriptură. Mi-aduc aminte de o ilustrație comică în privința aceasta. Un frate păstor din Roma spunea la o soră care se întorsese de curând la Domnul și care era bătută mult de soț și spune, soră, te mai bate soțul? Și spune, mai bate, frate, mă bate foarte mult. Și spune, soră, lasă că prin modul tău frumos de a te purta vei grămădi cărbune aprinși pe capul lui și încearcă să explice, dar nu mai apucă. Și sora zice, frate, cărbune aprinși nu, dar apă opărită am mai dat din când în când. În Orient era o practică. Când un învățat, când o personalitate înțelesese greșit un lucru, unul din lucrurile pe care trebuia să-l facă era să ia un vas de metal, să-l pune pe capul lui, să pună cărbune aprinși în el și să se plimbe prin localitatea respectivă. Fumul care ieșea din vasul respectiv le spunea celor din jur: am greșit, îmi pare rău, nu trebuia să fac ceea ce am făcut. Când Sfânta Scriptură spune lucrul acesta, vrea să ne spună că atunci când ai să suferi pe nedrept, dar o să-ți lipsească gândul răzbunării, cel de lângă tine, văzându-te că nu te-ai răzbunat chiar dacă puteai să o faci, își va da seama că a greșit. Cărbunii aprinși sunt tocmai aceia care vor spune: da, am greșit, îmi pare rău. John Calvin este unul dintre oamenii prin care Dumnezeu a lucrat în mod special în istoria bisericii de pretutindeni. Multe cărți și studii teologice avem date de Dumnezeu prin el. A fost și modul în care Dumnezeu a lucrat prin el, într-un mod special în Geneva, în Elveția. Dar s-a întâmplat la un moment dat un lucru. A fost izgonit din Geneva ca un rău făcător, cu toate că nu făcuse nimic. 3 ani de zile n-a mai avut ce călca în Geneva, n-a mai avut voie să umble acolo. După 3 ani de zile își dau seama că au greșit și îl cheamă pe Calvin înapoi. Ajunge Calvin în Geneva, ajunge duminica, se duce în catedrala Sfântul Petru din Geneva, intră în biserică și toată lumea se aștepta, o să urce la amvon și o să ne zică: să vedem acum fulgere și tunete. Și fiindcă obișnuia să predice serii de predici din anumite cărți din Biblie, după 3 ani de zile se întoarce la amvon și continuă de la același capitol și verset la care a rămas, fără să le spună nimic. Și atunci toată biserica, în inima lor s-a produs tocmai acest gând: am greșit, ne pare rău. Suferința pe nedrept este suferința care produce în inima lui Dumnezeu plăcere. Îi place lui Dumnezeu să ne vadă pe noi că suntem capabili să suferim chiar dacă este pe nedrept și să suferim fără să avem gândul răzbunării. Și dacă te gândești: bine, dar până la urmă mie ce-mi iese? E vreo binecuvântare? Da, să știi că textul aici vorbește și despre o binecuvântare. Suferința plăcută lui Dumnezeu, să știi că va aduce binecuvântare, răsplătire, va avea un efect. Uitați ce spune Petru: el a purtat păcatele noastre în trupul său pe lemn, pentru ca noi, fiind morți față de păcate, să trăim pentru neprihănire. Prin rănile lui ați fost vindecați, căci erați ca niște oi rătăcite, dar acum v-ați întors la păstorul și episcopul sufletelor voastre. Și ce spune Petru? Haideți să ne uităm la șablon, la model. Uitați-vă la Hristos. A suferit pe nedrept, a suferit fără să aibă gândul răzbunării, cu toate că putea, când era bătut nu răspundea, când era chinuit nu amenința, dar prin suferința lui, spune Petru, noi am fost binecuvântați, am fost mântuiți, noi neamurile. Cine cunoaște istoria Scripturii și se uită la evrei și la noi ca neamuri, cum a citit și fratele Marius la început, e o mare binecuvântare, suntem partea poporului Dumnezeu, doar prin suferințele lui. Am fost răscumpărați, mântuiți de Dumnezeu. Tocmai de aceea, Petru spune, fii gata să suferi în modul acesta și vei experimenta cu adevărat binecuvântarea lui Dumnezeu. Un alt reformator este Zwingli. Zwingli, la un moment dat, în modul în care Dumnezeu a lucrat prin el, în vremea lui, era plecat în concediu ca să afle că acasă s-a împânzit o boală grea, ciumă. S-a întors înapoi din concediu de urgență. A venit acasă și a îngropat foarte mulți oameni. Mii de oameni au fost îngropați și au murit din cauza acestei boli. L-a îngropat pe fratele lui, a participat la mormântarea fratelui lui, ca în cele din urmă el să moară din cauza acestei boli. Zwingli, înainte să moară, a scris un cântec care spune în felul următor: ajută-mă, Doamne, tăria și stânca mea, iată la ușă aud moartea bătând. Ridică-ți tu brațul stâncos pentru mine, care a răpus moartea și m-a eliberat. Cei care studiază astăzi Sfânta Scriptură, teologii spun că acesta a fost momentul în care Zwingli l-a înțeles pe Hristos, modul în care doar prin Hristos avem mântuirea și am fost eliberați. Suferințele nu sunt plăcute, dar dacă ești dispus atunci când trebuie să suferi pe nedrept, să te lipsești de gândul răzbunării pentru Dumnezeu, să știi că vei experimenta binecuvântarea lui Dumnezeu. Am trecut în anul 2016 prin grele suferințe. A trebuit să mă despart de ambii părinți, să particip atât la plecarea lor de pe pământ, cât și la mormântare. A trebuit să stăm lângă ei aproape un an de zile împreună cu soția, zi de zi să avem grijă de ei. N-a fost ușor. Dar astăzi am înțeles mai bine ce înseamnă viața aceasta. După aceste momente am învățat să mă raportez corect și la viață și la moarte. Știți care e gândul nostru când ne uităm la moarte? Să spunem ca Petru să te ferească Dumnezeu. Ne dorim de cele mai multe ori să trăim. Vrem să rămânem lângă familie. Dar totuși vine și hotărârea lui Dumnezeu în care spune, trebuie să pleci. M-am uitat la părinții mei și m-am rugat spunând, știți ce? Doamne, spre tineri. Dar e hotărârea lui Dumnezeu. Au plecat. Dar astăzi îi mulțumesc lui Dumnezeu că am înțeles mai bine lucrurile acestea. Știu să mă raportez corect la moarte și știu că chiar dacă trăiesc în trup, vreau să trăiesc pentru Hristos și cum spune Pavel, dacă vom muri, cu adevărat e un câștig. John Piper spunea, i-am învățat pe oameni cum să trăiască. Dar unul din lucrurile care ne-a scăpat, am uitat să învățăm cum să moară. Am învățat prin suferința aceasta de la părinții mei cum trebuie să mori, raportându-te corect la Hristos. De aceea, provocarea care aș vrea să rămână pentru noi în această seară, potrivit cu suferințele din viața noastră, să fii dispus pentru Domnul să suferi pe nedrept, să te lași lipsit de gândul răzbunării, fiindcă astfel vei experimenta cu adevărat binecuvântarea lui Dumnezeu. Vrei să crezi lucrul acesta? Uită-te la Hristos. Așa s-a întâmplat în viața Lui. Cu siguranță așa se va întâmpla și în viața mea și a ta. Amin.
Vă invit să stăm pe picioare împreună.